ko'p tarmoqli markaz migrantlar uchun Rossiya Federatsiyasidagi mehnat muhojirlarini huquqini himoya qilish, ish bilan ta'minlash, ularga yordam ko'rsatish, ularni shu yerda yurishlari, ishlashlari, shu yerda yashashlari sharoitlar yaratib berishda yordam ko'rsatish. Bizda hamma narsa profsoyuz orqali sizga kelib a'zo bo'lishadi, guvohnoma beriladi. Boshqa tashkilotlardan farqi asosiysi biz ko'rsatayotgan xizmatlarimiz uchun mehnat muhojirlaridan xizmat haqi olmaymiz. Mehnat muhojiri Moskvaga kelgan payti unga birinchi bo'lib aeroportni o'zida unga migratsionniy karta beriladi. U 3 kun, 1 hafta ichida registratsiya qilib ro'yxatdan o'tish kerak Moskvada. Qayd etilishi kerak. Mehnat muhojiri birinchidan u qachon kelganda bilmaydi, begona joyga kelyapti, bilmaydi. Balki u umuman tilni bilmasligi mumkin, rus tilini bilmasligi mumkin. U qachon murojaat qilishni bilmaydi, qaysi davlat organlariga borish kerak, qaysi davlat organlarida qayd etiladi. Bular haqida ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Qayd etish masalasi bo'yicha u bizga murojaat qilganda biz undan o'rtada turib foydalanmaymiz. To'g'ridan-to'g'ri davlat organlaridan qaysi joyda qayd etilishi kerak bo'lsa, qaytdan o'tkazib beramiz.
Mana meni bilishimcha sizlarda katta bir bo'lim ham bor. Ishga joylashtirish bo'limi. Shundaymi?
Ishga joylashtirish bo'limi ham hozirda ikkita ish beruvchi tashkilot sklad bor, ombor. Ikkita hozirda, bittasi pod Moskvada, bittasi Moskvada. Hozirda bizda ish o'rinlari bor, shu ish o'rinlariga joylash. Biz bu ham bizda bepul olib boriladi. Bu uchun xizmat haqi
joylashtirish shartnoma asosida.
Shartnoma asosida. Qachonki agar bir kunga, masalan, ish beruvchi tomonidan har bitta ishchiga bepul ovqat, 3 mahal, yotoq joy bepul beriladi. Hattoki u dam olgan kuni, bir oyda 4 kun dam olish kuni bo'lsa, 4 kun dam olish kuni ham u bepul yashab, bepul ovqatlanadi. Agar mana shu shartnomada shu ko'rsatilgan bironta shart buzilgan taqdirda mehnat muhojiri bizga murojaat qilishi mumkin. Bu holatda biz borib, uni huquqini, haqqini himoya qilamiz. Rus tilini qaysi darajada bilish, bilmasligiga bog'liq. Keyin bizda rus tili bo'yicha o'qitish, rus tilini o'rgatish bo'yicha bizda mutaxassis bor, rus tili bo'yicha dars beradi. Rus millati mentaliteti bilan tanishtiradi. Keyin davlat organlarini asosan mehnat muhojirlari uchun mehnat muhojirlariga tegishli bo'lgan qonunlari, qarorlari to'g'risida ham bizda ma'lumotlar beriladi. Bular hammasi bepul. Bundan tashqari yana bizda advokatlar mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilish qaysi vaziyatda, qaysi holatda bo'lgan taqdirda ham sudlarda yoki politsiya mahkamalarida noqonuniy ravishda ushlab o'tirilgan yoki umuman og'ir ahvolga tushib qolgan mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatiladi. Bizda yana juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan, umuman hech qanaqangi yo'li qolmagan, hech qayerdan yordam olish imkoniyati bo'lmagan mehnat muhojirlari ham uchrab turadi. Bularga biz kredit bo'limi bizda ishlayapti. Kredit bo'limida biz eng kichkina summada, eng kichkina miqdordagi summa berib, mehnat muhojirlariga hujjat tayyorlab, ularni ishga joylanadi. Ular shartnoma asosida o'z oyliklarini bir qismidan oyma-oy kredit
to'lovini yopib boradi.